Є плеєр Адатлык радіоти. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрматлы радио дүңлейчілер. Шуын 2016 жылың 23 марты, хептенің чаршенбі үні. Хабарлар күнделігімі дей Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайберді Ивалып барярын. Шуынғы программамызды. Бельгияның пайтақты Брюсселің аэропортында ой метро станциясында болан жеме 3 саны партламады 20-ден қоғырағы адам вепат олды.
It's also a very sad day for Europe, as Europe and its capital are suffering.
Түркмен хәкиметлері юртты нақты олмады қатаплышық ұсырларыны яйванғандырярға, райатлар банк қызматларынан пейдаланмақты ұлы қиыншылық чеке әндіклерін әйдерлер. Түркменстанды валютаның нақты сөвдатының ресми тайдан ятырылмағы телекетшілері зарвы ұрыяр.
Бізе вараш долларын айырылмағы, бақан қалмағы бізе қатты вара тәсір етті. Қары базарда да доллар қатты қалды. Аңырек барбам доллар ұлы қасаплашмалы.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кечеріз. Программамызың есасы бөлігіне башламаздың озол тәзіліклер үлен тамшы болуң. Бельгиядан қоғышыян мағлұматларды Брюсселің аэропортында ой метро станциясында болан жеме 3 саны партламада адынан 20 адамын вепат олонлық айдылар. 22 марты ирден Завентем аэропортында болан 2 партламадан соң Мальбек метро станциясында ені бір партлама болды. Мұның идеяны аэропорт ой метро станциялары епілді. Ичері ішілер министрі Бельгияда террорчылық қоупының ең йоқыры дережеді дүгін айтты. Бұяғды Брюсселді кечен елің ноябр айында Парижде 130 адамның өліміне себеп болған террорчылықты hücumlara жауапкер болмақты гуман edilenlerden Adiri Galan Salah Abdelsalam'ın tutsak edilmeğinden 4 gün geçen соң yüze çıktı. Европа лидерлері Брюссельдің аэропортына ve метросына зарбы ұран хилякчылықты bu hücumları yazgırıp çıkış ettiler. Bu hücumlar terrorçuların 20-nin ve zorluğunun yeni bir derecesini görkezer dip Европа кеңесінің президенті Дональд Туск 22 мартта айтты. Францияның президенті Франсуа Holland, tutuş Evropa zarvı uruldu deyip, kontinenti çınlaki hopun önünde zirur edimleri etmeye ündedi. Germanya'nın kansleri Angela Merkel hücumların terrorçulara karşı aygıtlı hareketi talep edenliğine etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov, Prezident Vladimir Putin'in bu vahşilerçi cinayetçilikleri berk yazgaryanlığına etti. Şol bıraktı da ortiyatın daşarı işler ministerliği terrorçılıklı hücumlara gün batarlı siyasatçıların koşa standartlarının sebep olyanlığını belli. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 марты ешірлен сайлауларың нетижесінде президент Нұрсултан Назарбаевың Нұр Отан партиясының парламентің ашақы үнді 84 орына ей оланлығыны ұғылан еттілер. Меркізі сайлау комиссиясының 22 марты ұғылан етмегіні өре Назарбаевы тараптар енекі партия Ақ жол бөй коммунистик партиясы 107 орынлық межлисті хер бірі 7 орына ей олдылар. 9 орыны Қазақстанның этник топырларына бөкілчілік еден Қалқ Ассамблея ЕСЕ-лер. Европада хопсулық ой қызматташлық құрамасының сенчілері сес верішілікті хақиқи сайлауы ұқтияр берілмәнлігіні ой Қазақстанның демократик сайлаулар ойыншы қалқары стандартларыны берзай етмәкілігі тарап ені әдім әтмелдігіні айттылар. Украиналы журналист Георгий Гангадзе'нің жеседі 16 yıldan соң жайланды. Гангадзе'нің аялының ақлаушысы Валентина Талыченко'ның айтманы өре журналистің жеседінің қалындылары 22 мартта Киевде жайланды. Йоқыры дережедегі сияси коррупция барады мағлұматларын үстінде ішлен. Гангадзе 2000 жылың сентябр айында орланыпты. Оның парчылынан жеседінің бөліклері Киевің дашында тапылыпты. Украинаның өңкі президенті Леонид Кучма Гангадзе'нің өліміне қатнашықты айыпланды. Айыплама оның іш отауында гізден еділен сес язғыларына есасланылыпты. 2001 жылда прокурорлар Кучманың бұй іші қатнашығыны дерінеділер. Ема шол елің аяғында суд іші ятырылды. 2008 жылда 3 полиция офицері Гангадзе'ні өлдірмек себепли ұзақ мүхлетлі түрме тұсағылығына хүкім еділді. Қырғыз хәкиметлері оппозицион сиясатчылары дегішілі дүгі айдылыян 2 сес язғысыны деріңе ендіклеріне айдарлар сес язғыларда хөкіметі ағдармағын еолары барады пікір алышылды. Ичері ішілер министрлігінің метбуат өкілі Бакет Сейітімін Азат Европа Азатлық радиосына 22 мартта айтмағына өре сес язғыларын хақиқы дүгі барланыптыр. Сес язғылар 21 ой 22 мартта интернетті пейда олды. Оппозицион сиясатчыларын бірне әчесіне мен hökümetini eýlemegin ýollaryny maslahat etdiler. Diskussiýa gatnaşandygy aýdylan siýasatçylaryň biri Bektur Asanow şeýle söhbetdeşligiň bolanlygyny täsdiklady, emma hökümeti kanuny ýol bilen çalışmak barada gürrüňiň edilenligini bellädi. Asanow ses ýazgysynyň internetde peýda bolmagyny oppozisiýany garalamak boýunça synançyk diýip atlandyrdy. Ukrainanın merkezi Kirovograd şəhərində olan partlama zərarlı qadım keselxana düşdü. Partlama 22 martda şəhərin merkezindəki Bagdan Khmelnytskiy meydançasında oldu və nəticədə 2 avtoulaq həm veyran oldu. Kirovograd regionunun qanun qoruyucu rəsmiləri nəvirli partlayıcı siristəsinin zivil taşlanan demir qapırcağında tapılandığını aydarlar. Hörmətli radio dinləyicilər, siz təhədiriklər dinlədiniz.